Labas rytas, aš esu Aurimas Perednis, tiesioginėme eteryje Verslo pozicija ir Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas. Labas rytas, Nerijau.
Sveiki.
Na, pradėkim gal nuo bendresnio tokio klausimo, paskui panardėsim konkrečiau. Aišku, čia visi apie tą 5-6 gynybos biudžetą šneka ir iš kur čia paimt pinigų, bet bendra tokia ekonomikos savijauta, ekonomikos sveikata prasidėjus metams ir, na, ne tik prasidėjus metams, bet ir tam tikrą prasme no, tokia politinio kalendoriaus naujam puslapiui, kaip Donaldas Trumpas atėjus, kuris čia sako, arba gaminkit pas mus, arba gausit muitus, vis dėlto infekcijų pavojus ekonomikoje neišaugo po Donaldo Trumpo, kaip jūs matot situaciją?
Na, tai visuomet yra daugybė politinių veiksnių, kurie gali paveikti Lietuvos ekonomikos vystymąsi. Turbūt Donaldo Trumpo nerašyčiau į pirmą trejetuką, vis tiek turbūt svarbiau yra tai, ką daro ir planuoja daryti Lietuvos vyriausybė. Labai svarbu Europos Sąjungoje vykstantis procesai. Tikėtina, kad dar šią savaitę Europos komisija paviešins savo konkurencingumo strategiją, kurios jau nuotrupos čia savaitėmis. Ir ten gali būti visai nemažų pokyčių, kurie ir mus gali paveikti tiesiogiai, mažesnis reguliavimas ir kiti sprendimai, kurie gali turėti įtakos Lietuvos ekonomikos vystymą. Aišku, Lietuvoje čia visus metus turbūt bus valkaimas tas mokesčių reformos klausimas ir ne tik dėl to, kad reikia daugiau finansuoti krašto apsaugą, bet jau žinome, kad ši vyriausybė ir savo programų įsirašė tam tikrus planuojamus pokyčius, bet to mes dar turime ir įsipareigojami Europos Sąjungai, jeigu norime gauti likusius pinigus iš atsparumo RRF fondo, ir irgi reikės turbūt ieškoti tvarių šaltinių valstybės biudžete. Tai tie šaltiniai gali būti labai įvairūs mokestiniai, tie, kurie nepakenkia ekonomikos augimui, gali būti tokie, kurie išgazdina ir užsienio kapitalą, ir talentus, ir dėl to manau, kad tie sprendimai turės tikrai nemažai įtakos. Bet aišku, Donaldas Trumpas yra labai įdomus prezidentas tuo, kad sunkiai prognozuojamas, labai polarizuojantis, turbūt nėra daug tokių, kurį neutraliai vertina, tai arba euforijoje ir susižavėja, arba pasibjaurėja tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek ir iš išorės stebintis. Tai savaime irgi sukuria labai įdomų kontekstą.
Aišku, matėm, Amerikos rinkimų rezultatai praktiškai šalis per pusę pasidalijus, nepaisant tos specifikos, sakykime, Amerikos rinkikų, tos sistemos, kuri rodė tokį stiprų atotrukį vieno nuo kito rinkikų balsais, bet absoliučiais balsais, ten, man atrodo, pora gerų milijonų skirtumas tik buvo tarp konkurentų, tai rodo, kad ta šalis irgi yra pasidalijus. Bet, na, jūs Trumpo tarp tokių top trijų, kas gali čia ekonomiką, nu, ant šono tikrai niekas nesitikė, kad pervers, bet čia visokius, nors beje švelnėta retorika ir jau vakar, ar kada aš čia mačiau, jau ten lik ir 10% nuo vasario pirmos muitus žada Kinijai, nors pamenu ir čia ir 60% svarstėm skaičius ir visokius kitokius baisius, bet turbūt sunku šiandien nuspręsti, nerejau, kiek čia blefo, kiek čia realios tokios, vat, realaus poveikio gali būti.
Ta pozicija keičiasi beveik kasdieną ir prieš kelias dienas buvo išsakyta mintis, kad nenorėtų taikyti tarifų, bet gali juos tekti. Tai akivaizdu, kad viena iš pagrindinių funkcijų yra derybų procesas ir būtent gazdinant importo tarifais pasiekti atitinkamų sprendimų iš tų valstybių priklausomai nuo to, su kuriomis derasi. Beje, praėjusią savaitę kalbėjo apie tai, kad ir Europos Sąjungos įmonės turi arba gaminti Jungtinėse Amerikos valstijose, arba turės susitaikyti su to, kad bus didesni importo tarifai. Tai aš manau, kad na, turbūt jau šioje stadijoje sunku tikėtis, kad gąsdinės ir prieš rinkimus, ir pirmą savo darbo savaitę po inauguracijos, taip staiga atsitrauktų ir jokių naujų importo tarifų neįvestų, bet labiausiai tikėtina, kad tai nebus toks paprastas priėjimas, kad štai visoms prekiams iš Kinijos 10% ar ten visoms prekiams iš Kanados 25%. O bus tai, ką jisai darė ir savo pirmosios kadencijos metu, tai yra pasirenka tam tikras pramonės sritis, kurias nori sustiprinti ir kuriams nori padėti Jungtinėse Amerikos valstijose ir būtent tas prekes apmokestina. Nes yra daugybė prekių, kurių nelabai kur kitur gali nusipirkti, savo šalyje neturi, negali pigiai pasigaminti, tai visų prekių apmokestinimas tiesiog pavirstų į didesnį kainų šuolį, nukentėjusius vartotojus, nukentėjusias JAF įmonės, kurios neturėtų kažkokių komponentų, sutrikusias tiekimo grandinės. Tai aš manau, kad jo aplinkoje, kadangi yra labai daug verslo žmonių, labai suinteresuotų įvairiomis pramonės pramonės šakomis verslo žmonių, tai jie turbūt gana išsame informaciją pateikė, kokie žalingi galėtų būti tie plataus masto importo tarifai. Bet tikrai tikėtina, kad kažką naujo susiras ir nusitaikys. Priminsiu, kad pirmos kadencijos vieni iš didžiausių tarifų buvo pritaikyti plienui ir skalbimo mašinoms. Norint sustiprinti skalbimo mašinų gamintojus Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tai kažko panašaus turbūt reikėtų tikėtis ir dabar.
Nu, ką jūs sako, čia lasda visą laiką su kitu galu, nes tu įdėdamas tarifą didesnį, tu gali smogt, kad kainos tų dalykų, kuriuos perka tavo visuomenė, padidėja ir tam tikras pyktis tada į tavo pusę sukasi, bet neriau palikim Trumpo ramybė, vis dėlto jam aišku karaliauja, jisai čia tarptautiniai žiniasklaidoje visur su savo pradžia kadencijos, bet sukim link Lietuvos ir jeigu jūs būtumėt finansų ministras ir jums šiandien reikėtų nemiegot naktim dėl 5-6%, iš kur juos surast, kur čia lengviausia jų būtų surasti ir greičiausiai racionaliausia, kad neišbalansuot, sakykime, ekonomikos, neišbalansuot kitų sričių, nes čia tiek pasiūlymų, kad čia apie kiekvieną galim kalbėti po pusvalandį, matyt nuo valiutų atsargų iki antros pakopos ir visokių kitokių dalykų, bet kur jūsų nuomonė yra tie šaltiniai, kurių na, iš esmės galima iš kurių dar čia sugraibyt kažką.
Ir labai gerai, kad vyksta ta diskusija ir visi ištraukia iš kepurės, iš kišenės, iš stalčiaus įvairius pasiūlymus, nes kuo didesnė jų įvairovė, tai tuo turbūt lengviau tuomet atsirinkti tuos, kurie turėtų mažiausiai neigiamų šalutinių efektų. Bet ką aš pastebėjau, bet ir pastarę savaitę viešo erdvėj, kad truputėlį suplakami į vieną vietą ne visai palyginami instrumentai. Ir reikėtų pradėti nuo to, kad yra vienkartiniai šaltiniai, kai, pavyzdžiui, panaudoji kažkokius užsienio valiutų rezervus, yra didelis ir socialinio draudimo rezervinis fondas, kurio, aišku, turbūt nieks neįsivaizduo, kad jo lėšas naudoti reikėtų dabar krašto apsaugai, bet jį mes vien šiemet pervesim 700 milijonų eurų, galbūt galima dabar jau mažiau pervest, turint omeny, kad jis yra labai didelis, 3,5 milijardo, tų lėšų ten tikrai užtenka net ir didesnio sukretimo atveju, tai galbūt tas įmokas trumpo laikotarpiu galima pristabdyti, nukreipti kitiems poreikiams. Yra daug valstybės turto, nenaudojimo, neefektyviai naudojimo. Yra valstybės valdomos įmonės, kurios kartais valdomos ir labai efektyviai ir galima didesnę dalį įmonių akcijų listinguoti. Tai tokių vat vienkartinių pajamų šaltinių, dar ir nekalbėjom apie tai, kad yra visos kitos išlaidos, kur dažnai yra neefektyvios, galbūt yra perteklinių valstybės funkcijų, institucijų, viešajam sektoriui dirbančių darbuotojų skaičius viršyje EBPO vidurkį, galbūt čia irgi galima rasti rezervų, kur staupyti. Tai tokie vat vienkartiniai šaltiniai, kurie nesukuria nuolatinio pinigų srauto, bet čia gali ne vieną 100 milijonų gana lengvai atnešti. Darbėje vienas iš tų irgi vienkartinių tokių pajamų šaltinių gali būti, pavyzdžiui, PVM atotrūkio sumažinimas, kurį mes turime labai nemažą Lietuvoje, pagal tai, koks yra vartojimo lygis ir koks PVM tarifas, papildomą milijardą eurų beveik turėtumėm surinkti biudžetą, bet nesurinkam dėl įvairiausių priežasčių. Daugelis tų priežasčių yra žinoma, šalinama, tas atotrūkis mažėja. Per ateinančius kelis metus čia dar galėtų galbūt ne visas, bet pusę milijardo eurų atsirasti. Tai čia yra pirma sritis, kur daugiausia reikia žiūrėti. Ir dar tas vienkartinis šaltinis yra, aišku, skolinimasis. Lietuvos skolos ir BVP santykis 38%, vienas mažiausių Europos Sąjungoje. Jeigu mes matom, kad tai yra tikrai išskirtinės aplinkybės, tai nebūtinai sudegint kažkokius turimus užsienio valiutų rezervus. Mes labai lengvai, labai nebrangiai galime pasiskolinti, ir ypač jeigu kalba eina apie vienkartinės išlaidas, kai reikia įsigyti kažkokios brangios karinės technikos, oro apsaugos sistemos. Tai va čia visa tai yra puikus instrumentas vienkartiniai pajamų šaltiniai arba skola, trumpalaikis didesnis biudžeto deficitas. Toliau jau reikia kalbėti apie nuolatinį krašto apsaugos finansavimą ir aš manau, kad čia nereikia kalbėti apie 5-6%, nes tai, ką pasiūlė prezidentas, tai vis tik turėjo meni, kad reikia 12 milijardų divizijai sukurti ir dar visam kažkam kitam, bet tai nereiškia, kad nuolat reikia po 5-6% BVP skirti, jeigu mes randame trumpalaikių kitų mano minėtų šaltinių.
Va čia klausimas, Nerijau, ar tas palaikymas vis dėlto aš iki galo irgi nesupratau šitos vietos, nes viena vertus taip. Tikrai jūs sakot, kad 10-12 milijardų buvo tokia įvardinta suma, bet ar tai būtų, sakykime, vienkartinis užpirkimas, ar tai būtų visada tų 5%, nes tas pats Trumpas, jis ten nedetalizuoja, jis ir čia ar ketvirtadienį, ar kada vėl pakartojo 5% NATO nariai ir viskas. Ir ten, žinot, ar vat momentiniai pirkimai, ar ką. jam turbūt mažai rūpi, bet čia irgi turbūt mėslė, kaip čia, nes įsivaizdavimai yra skirtingi ir tas pats finansų ministras, kurį kalbino vieną savaitę, jis na, tą išlaikymą minėjo kaip faktorių, kad vat, ne tik vienkartinis, bet turbūt ir palaikyti reiks ilgesnį laikotarpį tuos 5-6.
Taip, bet čia dar atsiranda antras labai svarbus šaltinis, apie kurį irgi šiek tiek kalbama, tai yra bendros ES lėšos. Ir mes turime precedentą naujos kartos ES tas fondas, kuris visų ES valstybių vardu buvo pasiskolinta, išleista obligacijas, tam, kad būtų užtikrinamas, prasidėjo viskas nuo pandemijos, bet po to išsivystė į tiesiog atsparumo valstybių konkurencingumo vystymą. Dar tas lėšas mes vis dar naudojame ir gauname. Tai turint omeny, kad Europos Sąjungos erdvės gynimas yra tikrai bendras čia visų reikalas. Čia nėra taip, kad Lietuvai, Latvijai, Estijai, Lenkijai reikia apsiginto visiems neįdomu. Tai tikrai pagal Europos Sąjungos visą esmę tikrai turėtų atsirasti Europos Sąjungos gynybos fondai, kurių pagalba būtų finansuojama visos bendros Europos Sąjungos gynybos projektai. Ir čia irgi būtų tam tikra prasme įtikimas Trumpui, kuris taip teisingai atkreipė dėmesį, kad Europos Sąjungos valstybės per mažai finansuoja savo krašto apsaugą, yra per daug priklausomas nuo JAV, tai čia vat galėtų atsirast papildomi bendri fondai, papildomos bendros lėšos, kur akivaizdu, kad tokioms mažoms valstybėms, kurioms pačioms yra sunku užtikrinti savo pasienio apsaugą, joms atitektų didesnė pinigų lėša ir visų ES valstybių dėka būtų galima daugiau finansuoti. Tai čia irgi galėtų būti jau nuolatiniai pajamų šaltiniai, bet nebūtinai jie turi ateiti tik tai iš Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigų, nes pasikartosiu, tai yra visos bendros ES reikalas.
Aišku, tie sakot, 38% BVP skolos santykinai maži, kiek finansų ministras sako, lyg ir virš 40 jau yra, bet ten turbūt kaip skaičiuosi tuos procentus, kiek.
Jūs šiemet, taip, jo, dar atklaus, aišku, nuskaičiuojama, bet net ir virš 40, žiūrėkit, Prancūzija turi virš 100 ir turi biudžeto deficitą siekiančių 6% šiemet bendro vidaus produkto, tai aš nesakau, kad reikia žiūrėti ir lygiuotis į tokias valstybės kaip Prancūzija ir Italija, bet net jeigu Lietuva pasiskolintų šiandien 5 milijardus eurų, jos kredito reitingas nepasikeistų ir vis tiek išliktų pasiskolinusi mažiau negu ES vidurkis. Tai čia labai esmės nepakeistų, bet aš puikiai suprantu, kad visų problemų vien skolintomis lėšomis negali spręsti ir reikės ieškoti ir papildomų tų šaltinių, kurių čia bus mokesčių sistemos pakeitimai. Aš šito vietoj nenoriu būti velnio advokatu ir siūlyti tai, ką turės pasiūlyti finansų ministerija. Yra įvairių tarptautinių institucijų vertinimai ir pasiūlymai, ką galima tobulinti Lietuvos mokesčių sistemai. Yra tai, ką siūlė ir praėjusi vyriausybė, įvairių lengvatų naikinimas, kuriomis naudojasi galbūt tie, kurie neturėtų naudotis. Bet visuomet reikia žiūrėti į mokesčių sistemą ir atskirus mokesčius per aš, tai bent jau žiūriu, yra labiau žalingi mokesčiai, tie, kurie kenkia ekonomikos augimui, kenkia paskatoms rizikuoti, investuoti, kurti vertę, dirbti. Tai visuomet paskutinis jau čia lašas, kai yra pajamų mokesčiai. Nesvarbu, ar tai būtų įmonių, ar gyventojų apmokestinamas didesnis pajamų, jis, man atrodo, yra labiausiai iškraipantis ekonominės paskatas, kuomet bandoma būtent paimti didesnę dalis iš tų gyventojų ir įmonių vertės kūrimo procese. Daug geriau yra visų pirma, aišku, akcizai, taršos mokesčiai, kurie labiau dar apmokestina ir tai, ko mes norime, kad gyventojai vartotų mažiau. Tai vat, vis tiek turbūt reikės pereiti vyriausybei per tos mokesčius ir yra ten nemažai erdvės, ką galima patobulinti, nepakenkiant ekonomikos augimui ir nekenkiant Lietuvos investiciniam klimatui.
Nors aišku, nu, turbūt kiekvienas pasiūlymas turi savo kainą, tame tarpe ir politinę kainą, ir matom, kad dažnai ypač tos mokesčių reformos yra gana sudėtinga priimti, svarstyti, nes visuomeniai sukyla įvairios grupės, bet kurį mokestį palietus, beje, šita visa 5-6 BVP gynybai paketą, regis ir prezidentas akcentuoja, kad reiktų daryti be mokesčių didinimo ir valstybės išlaidų mažinimo. Tai vat aš nežinau, ir kai kurie ekonomistai taip pat virai sako, kad iš principo tai neįmanoma maždaug, o kaip jums atrodo?
Nu, tai šiek tiek prieštarauja matematiniai logikai, išskyrus tą faktą, kad taip, tada gali pasiskolinti, arba gali išleisti turimus rezervus. Turim įvairiose formose tų rezervų, jos gali išnaudoti, bet tai pasikartosiu, tai yra vienkartinė injekcija, kur tu gali nusipirkti kažkokios tai karinės įrangos, galbūt subsidijuoti kažkokią tai dronų gamyklą, bet turbūt vis tiek kalbant apie tvarų nuolatinį krašto apsaugos finansavimą, reikia ieškoti lėšų ne tik iš skolintų lėšų ar iš turimų rezervų, kurie anksčiau ar vėliau baigsis. Bet čia yra problema, kad nieks nenori sakyti, kad reikės didinti mokesčius, o jeigu sako, kad reikės didinti mokesčius, tai tada sako, kad na, čia tik tai ne visiems gyventojams, o kažkur paribiuose. Bet čia ir yra didžiausia bėda, va, tokie pasiūlymai, jie nepavirsta nei į tvarias pajamas biudžete, ir dažniausiai pakenkia per nepalankų investicinį klimatą, per mažesnės investicijas. Ir jeigu taip jau nuoširdžiai kalbant, tai būtent turi būti tokie mokesčiai, kurie labai plačios bazės, bet nedideli tarifai. Ne? Beveik visuotinis nekilnojamo turto mokestis, kuris tam tikrą prasme ir labai logiškai susidėlioja jo paskirtis, jeigu sakai, kad na, skiriame krašto apsaugai tam, kad būtų saugomas tas nekilnojamas turtas ir tie žmonės, kurie gyvena tame nekilnojame turte.
Bet čia reikia, kaip sakot, jau masiškumo, jeigu tu nori surinkt kažką tai apčiuopiamo, neprigraibysi, pasakykim, kelis eurus iš to mokesčio.
Aš labai populiaru sakyti, padidinsim kažkokį pelno mokestį vienu kitų procentinių punktų, bet jis yra labai cikliškas. Tai taip, kol pelnas yra padidėjęs įmonių, jos kažkiek suneša, bet ir tai jokioje valstybėje pelno mokestis nėra pagrindinių pajamų šaltinių. Nes kapitalas yra mobilus, mes matome įmonės teigia būstinės kitose valstybėse, ieško, kur yra palankesnė reguliacinė aplinka, tai per daug, kai užspaudi, ar tai darbuotojus, ar įmonės, tai pasekmės būna mažesnės mokestinės pajamos. Tai čia vat vienas visai nesenas pavyzdys, Norvegija bandė surinkti daugiau lėšų apmokestindama turtą gyventojų, ten virš tam tikros ribos. Ir rezultatas buvo, kad didelė dalis Norvegijos gyventojų iškėlė savo mokestinę rezidenciją kitur, gyvena didžioji dalis į Šveicariją.
Tai, tai irgi yra, sakykime, čia pavojų tam tikrų rizikų kiekvieną sprendimą darant. Nu, matysim, aišku, daug čia kampų su tuo gynybos finansavimu ir beje vienas iš tų kampų, kur ekonomistai irgi ne tik Lietuvoje, bet visam pasauliu kelia, kad nu, nemažos sumos pinigų išvažiuoja iš šalies į tarptautinės, nu, tarptautinius tenderius kažkokius ir ten milijardai tuomet išvažiuojant lyg ir na, skurdina šalį ir reiktų kuo daugiau palikti jų Lietuvoje. Nežinau, ar tai įmanoma iš principo, nepaisant to, kad nu, žinot, mes negaminam nei patys ten kokios tankų ar oro gynybos brangios, kuri tikrai labai brangiai kainuoja. Bet nu, matysim, kuo čia pasibaigs. Aš tik nerijau galvoju, kad kartais Lietuvoje, žinot, iš to didelio debesies lietaus, kad nebūtų taip, kad ten vienas kitas procentas PVM padidinęs triukšmo čia lyg ir nieko nelies taip asmeniškai, tai čia valdžia lyg ir tokį gali padaryti sprendimą, kokį vat skolos padidinimą gali padaryti, o kur jau tenais bus daug kliksmo ir dantų grėžimo, gali tas vietas nelysti.
Aš ne vieną vyriausybę stebiu bandančiai įgyvendinti mokesčių reformas ir galiu pasakyti, kad mano nuomonė, Lietuvoje yra susiformavęs stiprus konsensusas, kad lietuviai nori, kad Lietuva būtų mažų mokesčių valstybė, o nedidelių mokesčių. Taip, aišku, yra ir tas noras daug socialinių garantijų, daug nemokamų viešųjų paslaugų, bet dienos pabaigoj kriterijus numeris vienas visuomet yra maži mokesčiai, nes visi bandymai bet kokiu laikotarpiu, ar iškart po rinkimų, ar prieš rinkimus, prie bet kokių politinių partijų, prie bet kokių koalicijų, viešoje erdvėje iš vairiausių asociacijų, visuomenės grupių sulaukia tiek daug kritikos ir nepalaikymo, kad na, vienintelė reforma mokesčių, kuri buvo įgyvendinta, atsiminkim, buvo 2009 metais, kur tiesiog jau iš nebeturėjimo ką daryti, valstybė pinigų neturi, nieks valstybei neskolina, tai tada reikėjo per labai trumpą laikotarpį padaryti pakeitimus, bet irgi, aišku,
nedavė. BVP buvo minus 15%, jeigu aš tiksliai atsimenu.
Bet irgi buvo pavyzdys, kur na, ne visada didesni mokesčių tarifai duoda didesnės mokestinės pajamas. Ir net nereikia tokios didelės krizės, bet beje, vėlgi tą Estijos pavyzdį mes kartuojam čia. Didesni mokesčių tarifai kol kas neatnešė didesnių biudžeto pajamų dėl to, kad yra ekonomikos nuosmukis. Bet, na, galbūt jau jie ten išbrisdami, dabar jau liktais išbrenda iš ekonomikos nuosmukio, tai turės didesnės mokestinės pajamas ateityje. Bet vėlgi irgi pavyzdys, kad, na, tie mokestiniai pakeitimai, net ir labai gerų ketinimų vedini ir labai kilnių tikslų motivuoti, jie vis tiek turi būti labai gerai pasverti tam, kad nepavirstų į mažesnės pajamas biudžete. Ir tikrai yra ne vienas pavyzdys, kuomet didesni mokesčių tarifai pavirsta į mažesnės mokestinės pajamas biudžete.
Čia yra rizika esminė, kad nebūtų taip, kad mokesčiai padidėjo ir tų, sakykim, laukiamų milijardų ar milijonų mes nesulauktumėm per jų surinkimą. Vis dėlto, socdemai, kiek matau konsensusą, tokį turi tas suminės didelės pajamas, ryškiau apmokestinti. Turit supratimą? Nu, nesako aiškiai, kaip ten koks konkretus tarifas, nes pati dar ir patys nežino, bet iš esmės vat, kryptis ir bus šita. Kiek ten galima iš to tikėtis, sakykim, tų turtuolių, kurie čia aptekia turtais ir jiems reikia kažkaip tai padidinti mokesčius?
Nu, pats principas nėra blogas, kuomet susumuoji visas gyventojo pajamas, nepriklausomai nuo to, iš kokio šaltinio gautos ir kokiu juridiniu ten pagrindu įteisintos tos pajamos ir jau tada diferencijuoji mokestinį tarifą pagal tai. Vėlgi viskas priklausys nuo to, kaip ten tos pajamos bus susumotos, kokios bus paliktos išimtis ir kokie tarifai sudėlioti. Dabar mes turime aiškią problemą Lietuvoje, kuomet didžiausia ir labai neproporcingai didelė mokestinė našta yra samdomiems darbuotojams, net ir tiems, kurie gauna vidutinės pajamas, bet yra įvairių juridinių formų, kuriamis įteisindami legaliai vykdami veiklą, gali gauti 10 ar 40 kartų didesnės pajamas asmentys ir mokėti mažesnį pajamų tarifą negu samdomi darbuotojai. Tai ta problema turbūt yra, jinai vardinama jau, čia kaip Raimondas Kuodis sako, nežinau, kiek dešimtmečių jisai tą problemą kartoja, bet ne viena vyriausybė nesugeba perlaužti jos. Tai palinkėkim sėkmės, bet nelabai turėčiau daug optimizmo, kad čia kažkas pasikeis.
Mm. Nu ir pabaigiant, Nerijau, priminsiu, Nerijus Mačiulis, mūsų Etrijus Svedbanko vyriausias ekonomistas, žinot, gal tokių gal ir primityvokai skambančių klausimų, bet jis, vat, žmonėm jūs gerai užgriebė tą, kad mes norim turėti daug paslaugų viešųjų, bet mažus mokesčius ir tas jaučiasi visuomeniai toks, na, disonansas kognityvinis, toks nesutapimas tų dalykų. Lietuvo jūsų nuomonė, vat, bendrai, tarifus bendrų žiūrint, mes turim didesnių mokesčių kraštą, mažesnių mokesčių kraštą, ar tokį vidutinį kraštą, ne apie tas išimtis kalbant, kur jūs sakote, yra ten tų problemų, bet bendrai, vat, į tuos tarifus žiūrint.
Čia geras pastebėjimas, nes iš tiesų, žiūrint į tuos bazinius tarifus, ar ten PVM'as, ar gyventojų pajamų mokestis, tai iš tiesų nėra maži mokesčiai Lietuvoje, taip Europos Sąjungos kontekste vidutiniai, pasaulio kontekste labai dideli, nes mes ir perskirstom, pavyzdžiui, per biudžetą didesnę dalį BVP nei Jungtinės Amerikos valstijos, nei Airija, nei Singapūras ar daug kitų turtingo pasaulio valstybių. Bet Europos Sąjungos modelis, daugelį Europos Sąjungos valstybių yra na, tas gerovės valstybės modelis, kur dideli mokesčiai, didelės socialinės garantijos, bet mano vėlgi supratimu ir tokio, aš galbūt turiu šiek tiek šališką požiūrį, bet man atrodo, kad net ir šiaurės valstybės truputėlį nuo to atsitraukia. Jeigu žiūrėtume 2-3 dešimtmečių statistiką, tai jų dalis, kokia dalis perskirstoma BVP per biudžetą, mažėja po truputį. Kažkada buvo apie 50, dabar sumažėjo iki 40%, Lietuvoje apie 33%. Tai irgi yra suvokimas, kad yra neigiamos šalutinės pasekmės, kai bandai viską duoti nemokamai, užtikrinti visiems pajamams, nes net ir tiem, kurie gali dirbti, bet nenori dirbti, tas sukuria aukštą natūralų nedarbo lygį, pavyzdžiui, Švedijoje nedarbo lygis 8%, kodėl jisai toks aukštas? Norvegijoje arba Šveicarijoje 2% nedarbo lygis. Tai bet yra kartais tos perteklinės socialinės garantijos, jos sukuria iškreiptas paskatas ir neduoda naudos nei visai ekonomikai, nei valstybei. Tai surasti tą balansą tikrai nėra sudėtinga, nėra lengva.
Mm. Nu, matysim, ką čia mūsų vyriausybė, kairioji vyriausybė, socdemo, aišku, dominuojama vyriausybė padarys, yra daug kalbama, bet finale turbūt visos vyriausybės turi kažkokį maksimum planą, tada padeda į viešą diskusiją, į parlamentą atneša ir tada jau tie matosi skausmo slenkščiai ir kiek jau ten modifikuosis viskas. Daktaras Nerijus Mačiulis su mumis, ačiū Nerijau, kad buvot. Gražios visiems dienos, Svedbanko vyriausias ekonomistas ir aišku esminis klausimas, kas čia laukia mūsų mylimų mokesčių, apie tai kalbėjomės, likit su Žinių radiju.